Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Petr Daniš, ředitel vzdělávacího centra Tereza, autor knih a zastánce toho, že by děti měly být co nejvíc venku, přijal pozvání do dnešních Houpaček. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč by měly jít děti ven?
Protože je to pro ně dobré. No, oni jsou takový, podle mě, tři velké skupiny důvodů. Jedna ta skupina je, že je to dobré pro jejich zdraví. A to i fyzické zdraví, i psychické zdraví a je na to spousta důkazů a studií. A druhá ta skupina důvodů je, že je to dobré pro jejich učení. Že zase jsou nějaké důkazy, že venku se děti lépe učí, zlepšuje se tam jejich pozornost, i to učení může být zajímavější. A třetí ta skupina důvodů je o tom, že to pomáhá dětem vytvářet lepší vztah k přírodě. A to je taky něco, co dneska hrozně moc potřebujeme.
Pojďme se podívat nejdřív na ten volný čas nebo na tu první skupinu důvodů. Jestli byste ji mohl ještě trochu rozvést.
Podívejte, třeba dneska jeden z velkých problémů u dětí je to, že roste obezita. Jo, obezita není něco, co se týká jenom dospělých, ale v rostoucí míře se to týká taky dětí. A obezita není jenom, že máte pár kilo navíc, ale ono to souvisí se spoustou dalších hrozeb a nemocí. A jedna strašně jednoduchá věc, prostě ono to není jenom o tom, jestli se děti přejídají nebo nepřejídají. Ono je to taky o tom, jestli se hýbou. A pohyb není jenom tělocvik, pohyb je prostě obyčejná hra venku. Děti, když jsou venku, zase jsou na to studie, je to změřené. Prostě se hýbou mnohem intenzivněji, mnohem víc přirozeně, než kdekoliv jinde. A je to něco tak jako prostého, jednoduchého, jestli chcete, aby se děti hýbaly, tak s nima choďte ven a hrajte si s nima venku, nebo je nechte hrát venku a oni se prostě hýbat budou. A nemusíte je k tomu motivovat žádnými dalšími složitými věcmi.
Takže je to tak, že když představuju si správně, že když třeba vezmeme děti, nevím, do tělocvičny, kde mají nějakou opičí dráhu nebo něco, tak je to pořád míň, než když jen tak pobíhají venku?
To já jako neumím přesně jako změřit, nicméně obecně ano. Prostě existují nějaký výzkumy, které dětem dávali GPSky a měřili, jak moc se hýbou. A vždycky vyšlo, že když jsou děti venku a obyčejně se hrají, tak tam prostě ten pohyb je intenzivnější. Samozřejmě, že když to srovnáváte s tou chvilkou, kdy zrovna běží 100 metrů v tělocviku, tak pravděpodobně bude intenzivnější těch 100 metrů, jo, nebo nějaký jiný běh, ale jinak obecně prostě při hře se děti hýbou a hýbou se tam přirozeně, hýbou se tím, že je tam baví. Vlastně ono je to paradoxní, jo, kdyby jsme jim říkali, ať tam tak skáčou, ať tam dělají všechny ty kotrmelce a koulí se z kopce a běhají do kopce a lezou na stromy, oni by nás neposlechli, jo. Oni to dělají prostě proto, že si hrajou a ten pohyb je tam hrozně intenzivní. A ještě bych chtěl říct, ono to nekončí jenom u toho pohybu, jo. To je takový jako první benefit. Ten další a možná ještě důležitější je, že ono to je důležité i pro psychické zdraví, jo. Že kontakt se zelení, kontakt s přírodou je něco, co nás nabíjí a zase je to vyzkoumáno, podloženo, zlepšuje to naši pozornost. Jo? Zlepšuje to naši pozornost, zlepšuje to naši psychiku, cítíme se spokojenější a platí to jak pro děti, tak pro dospělé.
Proč by se měly děti venku učit? Nebo jaké to je pro ně se učit venku?
Já myslím, že pro ně je to jako zase těch přínosů je spousta. Jo. Děti to tam víc baví, je to takový jako přirozenější učení. Zase tam dochází k tomu, že se zlepšuje pozornost, prostě proto, že jste v zelení, ale i to učení ve spoustě věcech může být mnohem názornější. Jo, prostě se neučíte z učebnice, neučíte se ani podle obrázku a videa. Vy tam vidíte ty věci, jak opravdu jsou. A to se může týkat přírodopisu, ale může se to týkat spoustu jiných témat, který jako venku se s nima nějakým způsobem setkáte a můžete jít do mnohem větší hloubky.
No ano, já se na to ptám proto, že když já jsem chodila na střední školu, což uznávám už je poměrně dlouhá doba, tak my jsme vždycky chtěli se jít učit ven, přemlouvali jsme ty naše pedagogy, protože to vypadalo tak, že jsme si vzali učebnice, třeba na angličtině, sedli jsme si za gymnáziem na trávník a neučili jsme se skoro vůbec. Paní učitelka se sice snažila nás z té knížky jako vést vlastně tak jako uvnitř té třídy, ale ten venek byl úplně jako moc najednou na to soustředit. soustředění a všechno. Takže by mě zajímalo, jaká je vaše představa o učení se venku, jak to má vypadat, protože si myslím, že to nemá být jako uvnitř z těch učebnic.
Určitě. Ono jednak dochází k tomu, že samozřejmě děti, které na to nejsou zvyklé, tak prvních několik hodin jsou, řekněme, v uvozovkách trochu utržené od řetězu. Jo? Oni si prostě s tou novou realitou, zvlášť když nejsou vyběhané v nějaké přirozené hře doma nebo o přestávkách, tak oni prostě si to potřebují všechno ošahat a vyběhat se a je těžké je koncentrovat. Na druhou stranu ty děti, které si na to zvyknou a netrvá to tak dlouho, tak jako už můžou být soustředěnější. A rozhodně si myslím, že nejde o to přenést tam tu výuku, že vezmeme stejné učebnice a učíme se stejnými metodami. Jo? Že je spoustu témat, kde venku se nabízí to prostředí jako učební pomůcka. Spoustu témat to tak úplně není, ale dá se to vymyslet, i když je to těžší. A pak jsou samozřejmě témata, kde jako to učení venku už potom, ten venek je nějaká kulisa, ale vlastně to samostatné, samo to učení může probíhat dost podobně jako ve třídě. A i tak si myslím, že by to mělo nějaký význam, jo? Že prostě ty polohy jsou, některé témata se venku vyloženě hodí a vlastně si nedokážu představit, jak se rozumně dají učit vevnitř. Některé témata je to tak trochu jedno, ale pořád je venku výhodné, že tam jste v té zeleni a v kontaktu s ní. A pak jsou témata, kde to může být třeba i těžší a jako hodí se mít počítač, já nevím co všechno, jo, promítnout si film a venku byste ho viděli hůř.
Rozumím. Vy jste ještě zmínil tu přestávku, že děti mají být vyběhané nebo že se hodí, aby si o té přestávce i jako takhle vlastně fyzicky oddechli. Na škole, kam chodí moje dcera, se o přestávkách běhat nesmí.
To je spousta škol, že jo? Já si to taky pamatuju ze svého dětství. Bohužel to trvá až do současnosti. Dokonce je tady možná jako částečně zase nový trend obav o bezpečí a vlastně jestli se rodiče nebudou náhodou soudit, kdyby se dítěti něco stalo. Ale zase nejenom zkušenosti, ale i výzkumy ukazují, že když děti mají ten pohyb, když jsou venku i o přestávkách, tak se lépe učí ve třídě. Jsou spokojenější se školou, mají lepší vzdělávací výsledky, prostě má to celou řadu benefitů. Jako děti jsou děti a pohyb, toto přirozeně patří k dětství a jestliže jim ho berem, tak se to někde musí odrážet.
Vy nebo organizace Tereza pomáhá školám aspoň část jejich výuky ven přesunout, jestli jsem to správně pochopila. S čím potřebují školy nejčastěji pomoct?
Já si myslím, že to je víc věcí. Jedna je jako inspirace, jo? Že určitě vidět, jak je možné to dělat, dostat tipy, i třeba konkrétní pracovní listy nebo nějaké materiály, které vybízejí k tomu, jak využít to venkovní prostředí pro učení, tak to je pro učitele jako cenné a užitečné. Ale druhá věc je i jenom to přesvědčení, že to jde, a že je tady spousta učitelů, kteří už to dělají a zkouší a že mají s tím výborné zkušenosti a že jejich žáci jsou s tím spokojení a má to pro ně nějaké benefity. Takže na jednu stranu prostě ta konkrétní inspirace, konkrétní materiály do výuky a na druhou stranu si myslím i ten samotný příklad. Prostě to existuje, dokonce jako cítíme, že je tady vlna, kdy se to rozšiřuje do škol a čím dál tím víc učitelů je nadšená a zkouší to. Jo. Pořád to není většina učitelů, ale rozhodně ten počet, kteří jsou tím osloveni, je stále větší.
V mých představách se pro výuku venku nabízí přírodopis, fyzika, někdy chemie. Co je předmět, u kterého to třeba úplně na první pohled nečekáme a učí se venku parádně?
O co se třeba hodně snažíme, je pomoci učitelům na prvním stupni přenést tam i předměty, nebo alespoň částečně tam přenést předměty, jako je čeština a matematika. Jo? To neznamená, že celá čeština a celá matematika se učí lépe venku, ale je prostě spousta aktivit, kde můžete využít to prostředí a zvlášť u menších dětí počítat všechny možné přírodniny, které se tam nabízí, nebo prostě všimněte si někdy, kolik slov ve vyjmenovaných slovech jsou nějaké přírodní věci. Jo. Často jsou to velmi jako i složitý názvy, jo. Babika, bylina, které děti v životě neviděly, neumí si je představit a spousta dalších, peliněk, jo. A tak dál, a tak dál. A jenom to, že ty věci jako vidí, co se kde píše, jak ty slova vypadají, co to je za skutečné věci, tak i to třeba pomáhá dětem si ta slova zapamatovat a zapamatovat si, jaké i se tam píše. To je ale jako jeden možná jako hloupý příklad. Nicméně, když se podíváte na náš web učímesevenku.cz, tak tam je velké množství aktivit, právě včetně předmětů, jako jsou matematika nebo český jazyk, které se dají dělat venku. Jsou tam k tomu pracovní listy, jsou tam k tomu natočená videa, jak si něco takového jako představujeme, nebo co lze s dětmi dělat. A no, příklady existují.
Staví se školám do cesty v těchto těch pokusech někdy rodiče?
Já myslím, že ano i ne, jo, že zase záleží, určitě bude spousta rodičů, kteří, když to slyší poprvé, tak nad tím budou váhat. Třeba jako slyšíme i o tom, že se to některým rodičům nelíbí. Na druhou stranu zase slyšíme i příklady, že učitelé to umí s rodiči vykomunikovat. A že rodiče jsou s něčím takovým nakonec spokojení, nebo dokonce v mnoha příkladech i to, že někteří rodiče vyhledávají svoje školy i podle toho, jestli se tam k dětem přistupuje i tímto způsobem. Jo, že je to nějaká věc, která může ty rodiče polarizovat, ale jako i tím směrem, že některým rodičům se to nelíbí, a i tím směrem, že naopak někteří rodiče to vyhledávají a skoro už to začínají i po učitelích požadovat. Takže vidíme oba ty trendy dohromady, no.
A jako máte zpětnou vazbu od škol, které učí venku?
My výbornou, jo. Tak ono, a je to asi přirozené, když my jako se snažíme pomáhat školám s učením venku, tak jsme spíš v kontaktu s učiteli, kterým se něco takového líbí. A určitě roste počet učitelů, kteří to sledují, kteří sledují jako náš web, Facebook, tuším, že tam máme asi už 19 000 sledujících, jo, z nich řekněme polovina jsou učitelé a polovina jsou rodiče, kteří sledují různé webináře, chodí na semináře, pracují s materiály, které se snažíme postupně vydávat a zpřístupňovat a ty zpětné vazby jsou vlastně skvělé, jo, že ono je to tak, že mnoho učitelů něco takového podvědomně cítí, protože sami mají zkušenost, že venku je jim dobře, sami si uvědomují, že učit děti jenom z učebnice není úplně efektivní a vlastně hledají metody, jak by se mohly dál posunout a je to něco, co jim najednou zapadá i do jejich jako vlastního hledání a přesvědčení a proto už jako nemusíme je nějak speciálně jako k tomu popohánět. Jo, vlastně sami chtějí, rozhodně sami chtějí.
A vzdělávací centrum Tereza pomáhá i rodičům. Vlastně asi si představuju s dost podobnou věcí. S čím se na vás obracejí?
No ono to není úplně tak, že by se na nás obraceli, spíš zase jako zkoušíme se vyvíjet nějaké programy, kde bychom je mohli inspirovat.
Nebo, dobře, o co mají zájem?
No, jedna ta věc je právě to samotné zase učení venku, jo? Že i když to byl program nebo iniciativa, kterou jsme zamýšleli na podporu učitelům a školám, tak nás trochu překvapilo, že polovina lidí, které to zajímá, jsou rodiče. Jo? Že tady... A není to dneska jenom tou situací distanční výuky. Jo? Je to už předtím. Rodiče mají enormní zájem pomáhat dětem s učením a pomáhat jim zajímavou formou, nikoli jako zase stejně opakovat nějaké učebnice. Vedle toho učíme se venku. Máme další program, který se jmenuje Děteven. Zase existuje web Děteven.cz, kde se snažíme zase podporovat rodiče, aby chodili s dětmi ven. A teďka už to nejde tolik do toho učení, a jde to spíš do toho hraní, do těch různých aktivit, co se tam s dětma dá dělat, jaké hry se tam dají rozehrát. Jako vnímáme, že jsou rodiče, které z toho trošku můžou mít obavy, že neví, co tam najednou s těmi dětmi dělat. Jo? A že když jim dáme nějaké podněty, tipy, možnosti, co si tam můžou zahrát, nebo jak jenom rozehrát tu hru dětí a pak ji nechat být, aby pokračovala sama, tak že jsou klidnější, když mají tuhle zásobárnu.
Představuju si správně, že zhruba od března se chodí ven mnohem víc v rodinách a vlastně stoupá ta poptávka po tomhletom doprovázení. Jo, já jsem zmínila ten březen ne ani v souvislosti s tím, že se třeba lepší počasí na jaře, ale protože byl první lockdown a zavření škol. A já nevím třeba, jaká je vaše zkušenost, ale z mojí zkušenosti se třemi dětmi my jsme začali vlastně venku trávit jako celý den prakticky. Jo. Ať už je jakýkoliv měsíc, protože to jinak nebylo možné.
Rozhodně tohle sledujeme. Jako zájem o ty naše aktivity byl už i předtím. Od března se řekněme třeba skoro zdvojnásobil. Jo? To znamená, že určitě ten zájem se zvětšuje. Já si to vysvětluju zase i tím, jak důležitá je příroda pro tu naši psychickou pohodu. Jo? Ona opravdu ten kontakt s přírodou a se zelení léčí. A zvlášť v těžkých dobách se prostě ukazuje, že lidé, aniž by tyhle argumenty znali, jo, úplně přirozeně, intuitivně tu zeleň vyhledávají. A vidíme to všude kolem, jak jsou ty kousky zeleně někde v Praze nebo v okolí jako brány útokem. Jo? Že a je to na jednu stranu dobře a na druhou stranu samozřejmě to klade nároky, jak se tam pohybovat, aby jsme těm třeba přírodním oblastem úplně neublížili.
Na webu, který jste vy zmiňoval, děteven.cz, je volně ke stažení vaše kniha, která se jmenuje Děti venku v přírodě, ohrožený druh. Odborná veřejnost tu knihu chválí za to, že je vlastně bohatě a velmi pečlivě odzdrojovaná, že obsahuje velké množství informací z rozličných studií, z rozličné literatury. Vy jste sám, jestli jsem si dobře přečetla, použil při jejím psaní 130 různých zdrojů. Mě by zajímalo, co jste se vlastně dozvěděl a na jaké zdroje se třeba s důvěrou obracíte?
Ono je to taková trochu moje úchylka. Jo. Já když se pustím do nějakého tématu, tak jako zajímá mě samozřejmě praxe a v praxi by to mělo vyústit, ale vždycky mě zajímá i co je zatím a co už se opravdu ví. Takže se snažím jít jako do těch primárních zdrojů opravdu jako do výzkumu, který vychází v impaktovaných časopisech, jako co je věda. Jo. A zase pochybuju, že většinu posluchačů jako zajímá číst anglický odborný jako články, který vychází v impaktovaných časopisech. Jo. Ale pokud ano, tak to je moje doporučení. Začněte někde a tam už jako bude zase spousta dalších jako doporučení na další zdroje a každý ten článek pracuje prostě s obrovským množství dalších a dalších zdrojů a najednou se vám to začne rozbalovat. A zjistíte, že toho bylo o těch tématech jako význam kontaktu s přírodou pro fyzické zdraví, psychiku, učení. Toho bylo napsáno a vyzkoumáno neuvěřitelné množství. V Čechách bohužel ne tolik. Prostě tady ta věda jako je menší, je nás 10 milionů, ale v tom angloamerickém prostředí především, jo, ale i v jiných zemích ve světě prostě to je výzkum, který se dělá desítky let. A musím teda říct, že zvlášť v poslední době a v posledních letech jako se neuvěřitelně rozvíjí, že evidentně začíná to být zájmem mnoha špičkových výzkumníků témata, proč lidi potřebují přírodu. A asi prostě dochází už k takovému, já nevím, oddálení, odcizení, to není úplně odborný termín, jo? Že to téma začíná být mnohem intenzivněji zkoumáno, o co tady jde, jo? Jestli na nějaký jako bazální úrovni lidi tu přírodu nepotřebujou a že nemůžeme se zavřít jako do těch místností, že pak začneme blbnout.
A myslíte si z vaší zkušenosti, že znamená příroda pro děti a pro jejich vývoj ještě něco navíc, než jak to vnímáme třeba my dospělí?
No, tam jsou dvě věci. Jo. Jedna věc je to prostředí. To je ta příroda a ona na nás působí nějak přímo jenom tím, že jsme se zelení v kontaktu, tak prostě jsou to nějaký benefity pro naši psychiku a tak dál a tak dál. A druhá věc je, co my tam děláme, k čemu nás to prostředí vede. A právě to prostředí přírody vede děti ke hře, ke svobodné hře, kde je mnohem víc pohybu. A zase nejde jenom o ten pohyb, ta svobodná hra, která je jako svobodná, jo, autonomní, spontánní, vyvírá z toho, co ty děti zrovna chtějí, tak je hrozně důležitá zase pro jejich rozvoj a pro rozvoj spousty věcí. A vlastně nějaký vědomý učení toho, co my říkáme dětem, teď se nauč tohle a tamto, tak obtížně může tyhle věci dohnat. Jo? Vemte si třeba dneska se klade důraz na to, aby děti byly samostatné, nebo když je někde nějaký inzerát, že hledají někoho, tak hledají člověka, který je samostatný, kreativní a já nevím co všechno. Tyhle věci se hrozně obtížně jako učí ve škole, jo, a tím spíš těmi metodami, které se tam většinou objevují. To je něco, co mnohem spíš se rodí, když prostě dítě má spoustu volného času. Může experimentovat, má volný materiál k dispozici a jako je tam nějaká ta svobodná hra, kde se rozhoduje, vyjednává, zkouší, tvoří, modeluje, nedaří se mu to, naštve se, udělá něco jiného. Jo, to tam prostě se rozvíjí ohromné množství dovedností, kterých si ve skutečnosti strašně moc ceníme. A hraje tam prostě jak ta aktivita, ta třeba svobodná hra, tak to prostředí, ta příroda, která dodává nějaký materiál a ještě jako je příjemná pro tu naši psychiku.
Mm-hmm. Já jsem měla právě na svobodnou hru tady poslední otázku. Co to přesně je?
No, já to prostě popisuju jako ta hra, která je spontánní, jako děti si ji rozvíjí sami ze sebe, není jako kontrolovaná nebo řízená. Jo? To, že si zahrajeme s dětmi nějaký deskový hry, to je strašně fajn, ale není to svobodná hra. Jo? Svobodná hra je, že děti staví sami sněhuláka, pak si u toho zahrajou rolovou hru na tatínka a maminku a pak já nevím, co všechno dalšího. Jo? Tam jako má neskutečně velké množství podob, ale to důležité je, že je jako ze zájmu těch dětí a je řízená jimi samými.
Petr Daniš byl hostem dnešních Houpaček. Díky, že jste přišel.
Moc krát děkuju za pozvání. Mějte se hezky.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.